Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Stăm de vorbă și astăzi cu Marius. Ne bucurăm, Marius, că ești împreună cu noi.
Bine v-am găsit.
Astăzi avem o temă interesantă ca de obicei. Vorbim despre frică, despre frica de liniște. Unii spun că cea mai importantă parte dintr-un discurs este liniștea. Cel mai mult atrage atenția într-un discurs momentul în care cineva se oprește și lasă loc liniștii. De asemenea, cea mai importantă parte într-o piesă, într-o simfonie, sunt pauzele, perioadele acelea de suspans. Oare tot așa este și în viață? Momentele de liniște sunt cele mai importante pentru noi?
Cum, ca să confirmăm teza pe care încercăm să o promovăm astăzi, ar trebui să tac emisiunea asta, ca să fie cu adevărat o emisiune în care facem și noi liniște. În primul rând, aș vrea să am un scurt comentariu la introducerea ta. Nu sunt foarte convins că întotdeauna temele noastre sunt așa de interesante cum încerci tu să creditezi ideea. Și cred că păreri cumpătate trebuie să avem despre noi înșine, ca așa ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, așa că nădejdea mea majoră este ca Domnul să folosească într-un mod util, într-un mod care să conducă la slava împărăției sale întâlnirile noastre, inclusiv cea de astăzi.
Eu cred că întâlnirile noastre sunt interesante și temele noastre pentru că sunt ancorate în realitate și sunt teme ale zilei. Într-o lume în care este așa de multă gălăgie, cred că avem nevoie de liniște.
Corect.
Plătim bani grei în concediu pentru liniște.
Nu plătim pentru zgomot, nu pentru liniște. Ne ducem de cele mai multe ori, ne ducem în concedii și rare sunt momentele în care ne ducem să fim noi singuri. Ne ducem, fie ne ducem în marile metropole ale lumii ca să vizităm, să ne îmbulzim cu alții, să ne împărțim bucata de aer poluat cu cei de lângă noi, de la magazine, muzee, orașe, construcții și așa mai departe, deci nu căutăm liniște acolo. Sau dacă mergem să vizităm, un muzeu important sau o catedrală, de cele mai multe ori nu mergem pentru liniște pentru că suntem mânați de la spate pe modelul turmei, trebuie să intre următorul grup de vizitatori, deci liniștea e undeva departe. Dacă ne ducem la mare, iar numai liniște nu ieșe, nu pentru că ne-ar turbura liniștea valurile, să nu mai punem la socoteală faptul că de obicei concediile multora dintre români înseamnă o viață de noapte mult mai activă decât în mod normal, iarăși neînsemnând câturi de puțin liniște. Și da, mai sunt și cei care scapă spre munte, unde probabil că șansele la liniște sunt ceva mai mari. Depinde și oamenii cu care te însoțești ca să te duci acolo. Așa că n-aș vedea concediu neapărat ca o pledoarie pentru căutarea liniștii în lumea contemporană. Cred că omul contemporan, ca și omul de acus 100 sau 1000 de ani, are nevoie de liniște, pentru că fără să am studii de specialitate, fără să fiu, vreun specialist în ale psihicului uman sau între ale sufletului, ci pe baza observațiilor mele empirice aș îndrăzni să spun că ține de sănătatea noastră lăuntrică liniștea. Cumva ne condiționează sănătatea și suntem conștienți că avem nevoie de ea. Și atunci, într-un fel sau altul, căutăm să o ajungem, ceea ce noi numim uneori deconectare. Da, mă duc cu un weekend, nu știu unde să mă deconectez, ar putea să însemne și să mă liniștesc. Dar nu este sinonim automat. Poate da, poate nu.
Liniștea ar putea avea două direcții. Pe de o parte, atunci când vorbim de sunete, o liniște sonoră sau fără sunete, și pe de altă parte, o liniște sufletească.
Da. Da, și nu prea cred că cele două sunt despărțite una de cealaltă. Ci mai degrabă aș crede că în momentul în care este liniște în jur, s-ar putea să ne mai ascultăm și sufletul. Când în jur este larmă, șansele s-ar putea să fie mai mici să reușim să ne și liniștim.
Cred că este important să facem distinție între liniștea care are de face cu zgomotul, absența zgomotului, și liniștea sufletească, liniștea pentru urechi și liniștea pentru inimă.
Da, este important să facem diferență între ele, dar în același timp trebuie să știm că liniștea exterioară o condiționează pe cea interioară. Adică mi-e tare greu să cred că dacă ești într-un spațiu în care decibelii se aleargă unul pe celălalt și au trecut bine suta, ăla e locul în care tu te vei liniști sufletește și vei fi în pace și te vei putea reculege și regăsi și așa mai departe. Este mai degrabă un loc în care te duci pentru un proces cinic de autoflagelare de care nici măcar nu ți dai seama, adică te duci singur să-ți dai palme acolo și nu să-ți găsești liniștea. Din potrivă, cred că în momentul în care reușim să ajungem sau să ne creăm noi un mediu al nostru în care să fie liniște, în care să fim cât mai departe de lumea dezlănțuită a cotidianului nostru, avem toate șansele să ne întoarcem în noi înșine, să privim spre noi și să încercăm să ne bucurăm de pacea sufletului, de acea liniște a noastră. La un moment dat mi-aduc aminte că Sfântul Evanghelist Ioan scrie în întâia lui Sobornicească, vorbind de relația și de așezarea noastră înaintea lui Dumnezeu, de modul în care noi ne construim relația cu Dumnezeu, zice, prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ce mare lucru să-ți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu, adică să ajungi nu doar să nu fie zgomot, nu doar să scapi de larma preajmei tale, ci să ajungi într-un moment în care să simți că ai pace. De la liniște, liniște nu e musai sinonimă cu pacea, dar este un adjuvant important, un auxiliar important al păcii, al păcii interioare, al păcii personale. Și da, cred că este unul din lucrurile foarte greu de găsit în lumea contemporană, de neprețuit de altfel, acela de a putea să fii liniștit, de a putea să fii în pace tu cu gândurile tale și să nu te sperii, să-ți placă.
Unii asociază liniștea cu plictiseala. De ce avem nevoie de liniște?
Nu, n-are nicio treabă liniștea cu plictiseala, cel puțin din perspectiva mea nici vorbă. În momentul în care ni se pare că e așa, în momentul în care, da, eu știu, a fi într-un loc liniștit înseamnă a fi într-un loc plictisitor, mai degrabă cred că fugim de noi, e frica de care vorbeai tu la începutul emisiunii noastre și anume. Cred că una din provocările majore ale omului contemporan este întâlnirea cu el însuși. Și liniștea aceasta lăuntrică, liniștea spre care nu mai mergem de multe ori, ne facilitează o astfel de întâlnire. Una din mizele majore ale noastre astăzi este să avem curajul să stăm măcar o jumătate de oră pe zi cu noi înșine, fără televizor deschis, fără computer, fără, eu știu, o grămadă de pop-up-uri pe care ni le arată telefonul de la Facebook, WhatsApp și ce alte aplicații din acestea mai avem noi instalate. Efectiv, să stăm în liniște. Are Sadoveanu niște fraze absolut geniale despre liniște într-un roman scris în 1938. O să las cititorii să-l caute, să vadă ce roman a publicat Sadoveanu în 38. Una dintre fraze, povestea unui pădurar, cumva, care, na, e acolo el și codrii lui și zice Sadoveanu la un moment dat, biserica lui era singurătatea. Și o altă frază în același roman zice, deodată liniștea îi țiui în urechi. Pe lângă faptul că e o imagine artistică foarte frumoasă, mi se pare că este ceva spre care merită să tinzi. Să fie atât de liniște în jurul tău încât să auzi liniștea cum face sunete, cum produce sunete, cum face zgomot.
Asta... Adevărul că este o raritate să poți găsi un asemenea loc astăzi. În care să îți țiuie liniștea în urechi.
Și nu degeaba Sadoveanu zice, asta era biserica lui, adică asta era spațiul lui de înaltă înălțare sufletească până la urmă.
Într-un fel, fiecare tânjim după o asemenea liniște și o pace a sufletului.
Da, dar n-avem curajul să și mergem spre ea de multe ori.
De ce ne este frică? Tu ai propus acest titlu pentru emisiune, Frica de liniște.
Da,
de ce ne este frică de liniște?
Că ne e frică de noi. Trăim într-o lume foarte zgomotoasă. Trăim într-o lume în care zgomotul de fond este liniștea noastră de fond, de fapt. Adică suntem obișnuiți să se audă ceva în fundal. Mergem 100 de kilometri cu mașina și să bâzie radio acolo. Că înțelegem, că nu înțelegem, că suntem atenți, că nu suntem, că e o muzică cu care cuplăm, că nu cuplăm cu ea, nu contează, să fie ceva acolo. Gătim la bucătărie, suntem în familie, eu știu, să meargă televizorul acolo, chiar dacă nu ne uităm la el, sau YouTube-ul sau ceva, să se audă. Mă regăsesc sau nu mă regăsesc în versurile melodiei, în clipul, eu știu, nu contează, să fie ceva. Ideea e să nu se tacă, dar trebuie să se tacă, pentru că noi nu suntem doar niște, eu știu, generatoare de zgomot. Sufletul nostru nu se hrănește din zgomot, ci mai degrabă sufletul nostru vrea și el să poată vorbi din când în când. Și ca să putem să ne auzim pe noi înșine, dincolo de lucrurile duhovnicești de care putem discuta dacă avem răgaz în emisiunea asta, dar ca să putem să ne auzim pe noi înșine, e musai să facem liniște.
Vorbind de liniște doar când suntem în singurătate? Sau putem vorbi și de o liniște în grup, să zic?
Până la vorbi de liniște în grup, dacă nu ai liniștea asta din timpul tău personal de a sta cu tine însuți în grup, nu o să ai nici într-un caz.
Întreb lucrul acesta pentru că la un moment dat în istorie Quakerii aveau o slujbă specială a tăcerii, a liniștii în biserică.
Deștepți oameni. Numai ca să ne gândim cât de complicat e să faci liniște astăzi, propun un test și pentru mine, dar eu știu ce fac la testul ăsta, îl propun și pentru ascultători, încercați în timp de o săptămână să aveți jumătate de oră pe zi în care efectiv să stați, de preferință în cameră sau într-un loc care dumneavoastră vă este confortabil, plăcut și să faceți liniște, deconectându-vă de la toate cele care v-ar putea distrage, de la telefon și până la poveștile uneori degeaba pe care le facem cu cei de lângă noi doar ca să facem conversații. Și senzația mea este că foarte repede ne vom da seama că ne uităm la ceas, că nu se mai gata odată, că nu se mai termină, pentru că ai mai vrea, că să te mai uiți, ți-o mai fi scris careva, mai e ceva, cum s-o fi terminat meciul lui Halep, ce-o fi, ceva.
Sau te gândești la cei pe aragaz, sau când e ce?
Deci aduce aminte de toate, brusc te apucă hărnicia,
ai de mers în piață,
aranja haine în dulap, o grămadă de chestii pe care altfel nu le faci sau le faci doar așa, na, împins de la spate, dar în momentul ăla brusc toate apar. Însă cred că liniștea începe abia după un astfel de moment și nu e acolo liniștea. Liniștea este după ce ai reușit să te lupți cu frământările, adică să treci dincolo de tentația de a ieși din zona pe care la început trebuie să ți-o impui. Și stai să te gândești, bine, și tu de fapt cine ești? Eu cine sunt? Ce e cu mine pe lumea asta? Sigur că unde aș dori să ajungem cu toții e ca după ce reușim să facem liniște, după ce trecem dincolo de zgomote, de toate celelalte bruiaje, să putem veni înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, acum n-am venit să spun nici că am, nici că n-am. Am venit să te întreb cine sunt. Și harul cel mare e să faci atât de multă liniște încât să-L auzi pe Dumnezeu răspunzându-ți. Asta s-ar putea să sune sadovenian, dar nu sună sadovenian, sună duhovnicește, sună a viață creștină practică. Cred din toată inima că scopul nostru, ținta noastră ca oameni care înțelegem că a ne liniști inimile e ceva ce ne folosește și merită să dorim, trebuie să fie acolo să ajungem, să avem un timp de părtășie personală, regulată cu Dumnezeu, în care efectiv să putem înțelege ce suntem noi înaintea Lui, cum ne vede El și cum ar trebui să ni se așeze viața. Dacă stau să mă gândesc bună oară la Mântuitorul, care are acea perioadă a pustiei la începutul lucrării sale, la Sfântul Apostol Pavel, care are și el o perioadă a pustiei Arabiei, nu sunt întâmplătoare. Ioan Botezătorul la rândul lui își începe iarăși lucrarea într-un spațiu din ăsta auster, al singurătății cumva, din care vine ca și când ar face niște incursiuni de pradă în cotidianul oamenilor, spunându-le împărăția celor este aproape, securea a fost înfiptă, și apoi se retrage din nou în lumea lui, revenind asupra lor cumva, da, învălmășindu-i, dacă îmi permit să spun astfel, și aducându-i la marginea Iordanului pocăinței lor. Dar oricum ar fi să mă uit, înțeleg că sunt obligatorii și dacă stăm să ne uităm la mari oameni ai lui Dumnezeu, de obicei, în perioada inițială au avut astfel de momente și nu și le-au pierdut nici mai apoi. Exemplu splendid e Mântuitorul, care continuă să aibă momentele singurătății lui cu Tatăl și după ce își începe lucrarea. Mântuitorul pleacă de la premiza, gata, mi-am încărcat bateriile, da, mi-am făcut un concediu în pustie postind, de acum mă duc și o să fie, nu că n-ar fi putut Hristos, dar Hristos vrea să ne arate mereu că în condiția de om, în dimensiunea umană, este obligatorie întâlnirea cu cerul, este obligatorie întâlnirea cu Dumnezeu, e obligatorie întâlnirea cu El până la urmă. Eu sunt convins că Mântuitorul a avut momente de părtășie cu Tatăl și în prezența ucenicilor. Adică nu-L văd pe Mântuitorul să excludă închinarea corporativă sau părtășia corporativă cu Dumnezeu. Dar dincolo de ceea ce oferă, hai să spunem, biserica, dincolo de, sigur că e forțat un pic termenul, dar îl folosim ca și comparație, dincolo ce oferă duminica dimineața sau după masa, Hristos are timpul lui. Timpul lui în care Iisus s-a dus în munte să se roage. Seara s-a dus în munte. În ceasul de cumpăn al istoriei, când în grădina Ghețimanilor rămâne singur, Hristos nu rămâne singur uitându-se cum vin romanii, ci rămâne singur rugându-se. Adică căutându-și spațiul liniștirii până la urmă.
Vorbește despre începutul lucrării Domnului Iisus Hristos și mă gândesc la faptul că specialiștii în leadership recomandă un timp de liniște sau un timp de planificare, îl mai numesc ei, la începutul unei zile. În felul acesta, ziua are rost, viața are un scop până la urmă.
Da, pentru că ispita noastră este, am deschis ochii, ziua vine peste noi ca un bumerang, ne lovește din toate părțile, avem o grămadă de lucruri de făcut, trebuie să ne împărțim în 1000 de direcții și pentru că toate sunt urgente și cu semnul hiperurgentului pe ele, nu ne mai facem vreme să prioritizăm, ci ne aruncăm, așa efectiv, ne azvârlim pe noi înșine în tumultul zilei și ne risipim, ne pierdem făcând și acolo și acolo, practic nu suntem decât într-o continuă situație de a cârpi chestii care crapă, de a face cumva să meargă, dar în momentul în care nu stai să verifici, în care nu te uiți la niște efecte, bun, am făcut asta, ce s-a întâmplat? Merită să mai mă duc în direcția asta? Nu merită. Argumentul este, dar n-am timp să gândesc.
Care este diferența între acest timp de planificare și evaluare și timpul de liniște?
Nu știu, ele s-ar putea să se suprapună, cel puțin în parte. Cred că vine cumva din zona asta ceea ce spuneai tu ca planificare, evaluare, dar dincolo de asta, asta este sigur că da, este un mod practic bun de folosit pentru viața noastră cotidiană, pentru viața noastră la locul de muncă. Cei mai mulți dintre noi trăim în medii din acestea care ne solicită un anume plan, o anume abordare, da? Dar eu m-aș duce mai mult decât un program din ăsta de management a timpului, așa aș spune că el este imperios necesar pentru noi ca oameni care nu sunt făcuți să trăiască 80 de ani și apoi să dispară în neant, ci pentru noi ca oameni care suntem făcuți să trăim veșnic, vom trăi veșnic orică vrem noi, orică nu vrem, aici nu avem opțiune de skip sau de delete sau de cancel și în același timp ne vom petrece veșnicia cu el sau cu celălalt. Și atunci, dacă știu că lucru major care contează este că viața mea cea mai multă urmează după ce se termină asta, nu văd de ce aș ignora. De ce m-aș lăsa convins că e mai important să, habar n-am eu, să-mi trimit mailul la 9:20, mailul ăla pe care îl trimit eu în fiecare zi. Nu văd de ce ar fi mai important să ajung la meeting-ul recurent din calendar în fiecare luni la ora 4 după masa. De ce asta pot să fac? De ce nu lipsesc la un astfel de meeting? Pentru că e meeting-ul meu de proiect, că e meeting-ul meu cu echipa, că e mai știu eu ce-o fi, dar nu am timp în care să stau înaintea lui, în care să văd și părerea lui despre mine. Că a face liniște în perspectivă spirituală, a veni înaintea lui Dumnezeu, asta nu coincide cu timpul a rugăciunii de cerere, pe care cumva o mai avem în viața noastră. Aia care seamănă mai mult a plângătoriu. Da, a lacrimoza perpetua. Da, vin și spun, n-am, dă-mi, fă-mi, tot mie, tot pe mine dai, tot la alții dai și pe mine mă uiți. Da, aia face parte din frustrările cotidiene pe care le înșirăm înaintea Tatălui. Da, dincolo de asta, după ce am terminat cu tot ce n-avem, e momentul să ne și liniștim. Orice copil isteric la un moment dat, măcar când se satură de plâns, tace. Da, e momentul în care să mai și taci. Momentul în care să stai înainte lui și spui, Doamne, bun. Ok, ăsta sunt, așa sunt. Dar acum aș vrea să văd ce zici tu despre mine și încă ceva. Timpul de liniște înaintea lui Dumnezeu poate să fie, ar trebui să fie, mă duc mai departe și zic, este pentru un creștin autentic un timp al bucuriei. E timpul în care te întâlnești cu cel care ți-e drag. Nu toate întâlnirile îndrăgostiților sunt nesfârșite declarații de dragoste.
Uite că aici gândurile noastre se întâlnesc. Chiar mă gândeam dacă ar fi să alegem o expresie opusă fricii de liniște, mă gândeam poate că aș propune bucuria liniștei. Clar. Pentru că acolo s-ar putea să găsești ceva. Și fac aici referire la o imagine pe care am văzut-o, o imagine care încerca să reprezinte liniștea și era un apus de soare dar nu se vedea nimic altceva decât acel apus de soare, cerul care se unea cu pământul, un cer roșiatic. Nu era niciun copac, niciun om, nici o casă, nimic. Și chiar mă gândeam la întrebarea aceasta, ce găsim în timpul de liniște? Este doar un pustiu?
Nu, nici vorbă, că nu vorbim de un pustiu, dar ai nevoie de pustiu ca să te poți bucura. Ai nevoie de pustiu ca să iasă din calea ta toate obstacolele care s-ar putea să te facă să n-ajungi acolo. Pentru că timpul de liniște nu este doar un timp în care setez eu pe ceas de la 7:30 la 8, sunt eu cu Domnul a nu se deranja, ci e un timp în care sap să ajung acolo, în care mă lupt, în care dau la o parte toate celelalte lucruri și vin să stau în prezența Lui pentru că mi-e drag, pentru că mă bucur de El. Genial profetul din Vechiul Testament când zice: Domnul va sta în mijlocul tău și va tăcea și nu va mai putea de bucurie. Da? Este o expresie excepțională a bucuriei în părtășie cu celălalt, în care nu mai spui nimic. Ești acolo și te copleșește Hristos. Te copleșește pentru că vine, pentru că îți face marea cinste, unică sub cer, să vină și să fie în prezența ta, să te aducă pe tine în prezența Lui. De asta spuneam că a te bucura de Domnul nu înseamnă musai doar o perpetuă cântare sau, eu știu, o rugăciune în care să spui foarte multe. Mântuitorul, de fapt, ne și învață când ne spune cum să ne rugăm, ce să nu spuneți multe cuvinte, să nu repetați la nesfârșit, să nu fiți cumva ca păgânii care cred că dacă spun multe vorbe vor fi și ascultați, sau ca farisei. Nu bolborosiți, dar nu fiți ca așa. Ci Mântuitorul, cu alte cuvinte, vine și ne spune: aduceți esențialul și apoi luați-vă timp să așteptați. Când ne spune Tatăl nostru, nu ne spune că se rezolvă părtășia noastră cu o rugăciune de 3 minute. Adică nu vine să ne zică, vedeți, să cheia pentru a vă rezolva problemele, ziceți un Tatăl nostru, ați plecat de acolo și așteptați ca lucrurile să se întâmple. Nu! Acordă-i lui Dumnezeu atenție. Acordă-i lui Dumnezeu atenție rămânând în prezența Lui. Practic, prin asta îți arăți ție însuți că părtășia cu El contează, că părtășia cu El are valoare și automat începi să crești. Starea de liniște, starea de liniștire înaintea lui Dumnezeu, nu doar că ar putea să aibă efecte benefice asupra psihicului nostru, asupra modului nostru de a vedea lucrurile, dar cred că abia acolo te descoperi pe tine cu adevărat. Se prea poate să avem temir ce păreri despre noi. Să fim încredințați că suntem într-un fel sau altul, să credem tot felul de lucruri. Cred că e foarte important să venim înaintea lui Dumnezeu și în lumina Lui să încercăm să ne descoperim. Și sunt convins că Dumnezeu ne va ajuta să facem asta. De aceea, gândul meu pentru noi și pentru ascultătorii noștri este să ne facem timp de noi, a te liniști înaintea lui Dumnezeu, a nu-ți mai fi frică de tine, înseamnă pur și simplu a venit și a sta înaintea Lui și a-i spune: Doamne, risc să mă întâlnesc cu mine, Tu fiind de față. Pentru că de cele mai multe ori noi nu știm cine suntem noi cu adevărat. Pentru că nu ne mai facem timp de asta și fugim de asta. Ne e frică cumva. Sunt atâtea situații în lumea contemporană în care vezi oamenii efectiv numai să nu rămân singuri. Și atunci dăm drumul la decibeli să sară tabla de pe mașină, facem o grămadă de lucruri, dacă să nu mai cupleze creierul nostru nici cât cupla înainte, să nu se mai lege neuron de neuron, sară axonii, toți valma pe acolo, pentru simplu fapt că nu vrem să ne mai gândim propria istorie, că am ajuns cumva să fim străini în propria noastră viață.
De ce ne e frică de noi înșine?
Pentru că nu suntem un peisaj așa de plăcut cât ne vrem să ne mințim că suntem. Pentru că preferăm mai degrabă să ni se spună că suntem frumoși, de treabă, de neînlocuit, geniali. De asta nu suntem în stare să primim nici feedback-ul negativ sau constructiv, cum mi se mai spune, foarte pretențios. De asta, pentru că dacă cineva vine și îmi spune: mă, ei fi tu băiat bun, dar uite totuși chestiile astea, automat astea îmi distrug statuia de carton pe care am construit-o și nu vreau, pentru că în spatele ei e pustiu și hău. Și nu-mi place să văd ce acolo și prefer să cred că da, eu sunt un tip pe care lumea respectă, fără de care pământul nu se mai învârte, soarele n-ar mai răsări sau s-ar bloca pe cer și n-ar mai apune, te mai miri ce alte minuni. Și atunci rămân în dinamica asta iuritoare a cotidianului, în care nu mai mă pot întâlni cu mine, ci mă întâlnesc cu tot felul de narațiuni despre mine, bucăți așa luate de aici, de acolo, impresii, frânturi. Vin acasă, relațiile de familie de multe ori sunt de o superficialitate înfiorătoare, pentru că ne limităm de multe ori să ne vedem în ochii celuilalt prin ce aducem în casă, prin ce suntem, prin unde putem merge în weekend. Rămânem mult, mult, mult prea mult în zona epidermicului și la nivelul relațiilor, relațiilor care ar trebui să, dacă nici cu cel de lângă tine nu te poți privi suflet în suflet, atunci cu cine s-o faci? Înaintea lui Dumnezeu și mai greu de venit, tocmai pentru că nu avem practică, nu pentru că Dumnezeu ar fi un inabordabil și un, eu știu, un Dumnezeu din ăsta uitat pe Temir ce crește, pe care nu-l poți escalada. Și pentru simplu fapt că preferăm să rămânem la bază și să ne învârtim cumva prin ierburile existenței și numind câte un mușuroi care ne apare în față munte. Ce cred că ar merita făcut, ce cred că e obligatoriu, ce cred că este definitoriu pentru orice om care se respectă ca și creația lui Dumnezeu, ca și entitate în stare să gândească, în stare să formuleze păreri despre sine, alții și lumea în care trăiește, cred că este obligatoriu să ne oprim. Nu o să rămânem în urmă cu lucrurile, nu o să fim mai puțin valoroși ca alții, ba dimpotrivă s-ar putea chiar să ne crească cota. Cred că trebuie să ne oprim, cred că trebuie să încercăm să vedem ce putem gândi despre noi și apoi cu toate astea să venim înaintea lui Dumnezeu, să vedem de fapt El ce are de spus despre noi, cum ne vede El, care este planul de dezvoltare pentru viața noastră pe care Dumnezeu îl are. Și mai apoi, înțelepțindu-ne, ar trebui să-L și urmăm. Și asta ar fi marele câștig și învingerea definitivă a fricii de noi înșine. Doamne ajută!
Mulțumim tare mult, Marius! Am vorbit astăzi despre frica de liniște în cadrul emisiunii Biserica în Societate. La final, mi-am notat chiar aici pe foaie și aș dori să le reamintesc ascultătorilor. Avem nevoie de liniște. O liniște în care să ne descoperim pe noi înșine, o liniște în care să-L descoperim pe Dumnezeu, o liniște în care să găsim bucuria de a sta liniștiți, noi și El.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.